В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». МЗС перевіряє інформацію про перебування Мельника у Сполучених Штатах. Чи причетна Україна до транзиту російської зброї в Сирію?
Давайте ви дасте нам ссылку на це видання і ваші питання нам по електронній адресі відправите.
Про кремлівський Собянін, оголошений мером Москви, чи посадять тепер Навального?
Хочу поздравити всіх тих, хто побідів, виразити надію на те, що всі учасники проаналізують то, як вони вели ту політичну кампанію.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу випуск новин, а з ним у студії Марічка Набока. Прошу, Марічко.
Вітаю. Лідер фракції «Батьківщина» у Верховній Раді Арсеній Яценюк вимагає встановити замовників побиття народних депутатів під Київрадою 19 серпня. Про це він заявив після допиту в прокуратурі міста Києва.
Ми вимагаємо встановити не тільки виконавців злочину, але ми вимагаємо встановити замовників. Це саме важливо. Яка роль і місце президента? Чи знав він про це чи ні? Міністра внутрішніх справ, тобто всіх осіб, які були задіяні в цьому процесі.
Як заявляють в прокуратурі, відомство допитало понад сотню свідків бійки біля столичної мерії і проводить комплекс експертиз. 19 серпня більшість Київради провела пленарне засідання, яке опозиція називала нелегітимним. Народні депутати від опозиції намагалися прорватися до Київради, однак їх не пропустили правоохоронці. Згодом депутати з опозиції заявили про побиття з боку Беркута. Розпоживнагляд запропонував Україні виконати документальну перевірку та інспекцію продукції кондитерської компанії «Рошен», повідомляє прес-служба Розпоживнагляд. В липні Розпоживнагляд заборонив постачання до України шоколаду та цукерок, вироблених на 4 українських фабриках «Рошен», через претензії до якості продукції. Всередині серпня на переговорах у Москві глава російського відомства Геннадій Онищенко домовився з міністром аграрної політики та продовольства України про механізм повернення кондитерської продукції «Рошен» на ринок Росії. Зокрема, передбачалася інспекція підприємств фахівцями Розпоживнагляду. І до міжнародних новин. У Москві до цього вечора проходить мітинг прихильників російського опозиціонера Олексія Навального. Виписаний штраф одному з організаторів акції за перевищення заявленої чисельності учасників. Про це написав у своєму мікроблозі в Твіттер Роман Рубанов, заступник глави передвиборного штабу Навального, що балотувався в мери Москви. За повідомленнями соцмереж, підтримати Навального на Болотну прийшли десятки тисяч людей. При цьому узгоджене число учасників акції – 2,5 тисячі. За словами Навального, який набрав на виборах близько 27% голосів, у нього є докази того, що підсумки виборів сфальсифіковані.
Кожен третій голос ми з вами отримали голосів більше, ніж будь-який опозиційний діятель в Москві за останні 20 років. Дякую вам большое. Це настоящая победа.
Як оголосила виборча комісія Москви, виграв вибори виконувач обов'язків мера Сергій Собянін. Влада Сирії привітала пропозицію Росії передати наявну у Дамаску хімічну зброю під міжнародний контроль. Про це сказав міністр закордонних справ Сирії Валід Аль-Муалем, який перебуває в Москві. Раніше сьогодні Росія закликала уряд Сирії передати свою хімічну зброю міжнародній спільноті, щоб уникнути воєнного удару. Раніше, із думкою про те, що влада Сирії мала б протягом наступного тижня передати всі запаси своєї хімічної зброї під міжнародний контроль, виступив державний секретар США Джон Керрі. Він заявив, що саме таким чином Сирія могла б відвернути воєнний удар. У Держдепартаменті США уточнили, що ця заява була неофіційною пропозицією.
Це були новини від Марічки Набоки. Більше про події довкола Сирії ви почуєте далі у нашій передачі. А більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Петро Мельник, якого судять в Україні за хабарництво, дійсно перебуває у Сполучених Штатах. Так підтверджує українська міліція. Проте, чи заарештований він у США за порушення візового режиму, як повідомляють у ЗМІ, Українське міністерство закордонних справ офіційної інформації не має. Якщо ж він виявиться затриманим за кордоном, українське зовнішньополітичне відомство обіцяє надати йому допомогу.
Фахівці зазначають, що екстрагувати Мельника зі США вкрай важко через відсутність відповідних угод. І не виключають, що екс-ректор податкового університету може брати участь у судах дистанційно. Євген Солонина знає подробиці.
Петро Мельник, колишній ректор Національного університету податкової служби, який втік з-під домашнього арешту, знявши браслет для стеження за ним, нині достеменно перебуває у США, повідомляє українське МВС. Однак, чи заарештований він американською поліцією за порушення візового режиму, як передають деякі медіа, невідомо, заявив Радіо Свобода речник МВС в Україні Сергій Бурлаков.
Країна місце перебування встановлена, а подальші дії вже від міліції не залежить, тому що ми не маємо права діяти на території інших держав. Тобто його затримання буде вже правоохоронними органами тієї держави, де він перебуває. Повинні отримати офіційне підтвердження, коли ми отримаємо, ми повідомимо.
Раніше агентство «Інтерфакс Україна» повідомило, що за його джерелами Мельник перебуває в місті Сан-Маркос у Каліфорнії, де проживає його дочка. Тим часом, хоча МВС знає, де нині Петро Мельник, у прес-службі Генпрокуратури України запевнили, що відомство ще не отримувало офіційного повідомлення про це. Міністерство закордонних справ так само не має офіційних даних про Мельника з-за кордону, але перевіряє інформацію про те, чи був він заарештований.
Перевіряємо інформацію, яка прозвучала вранці, про те, що нібито громадянин України Петро Мельник заарештований в Сполучених Штатах. Це ми з'ясовуємо, поки що в нас таких підтверджень від американської сторони немає.
Заявив Радіо Свобода речник МЗС Євген Перебийніс. Він наголосив, якщо інформація про арешт підтвердиться, МЗС опікуватиметься правовою допомогою Петру Мельнику.
Звичайно ж, будь-якому громадянину України наші посольства і консульські установи зобов'язані надавати консульську правову допомогу.
Петра Мельника розшукує Інтерпол, однак екстрадувати його зі Сполучених Штатів можна лише за домовленістю, пояснює депутат регіонал і колишній суддя Володимир Олійник.
Специфіка стосунки Сполучених Штатів Америки така ж, як з іншими країнами, де у нас немає угоди про правову допомогу. Тобто ми тут використовуємо як фактор доброї волі. Це так мали за часів, коли по Лазаренку проходили дії. Такі країни, як правило, йдуть на зустріч, коли бачать, що в якійсь мірі наводиться правовий порядок в державі.
Оскільки Мельник перебуває у США, Володимир Олійник не виключає, що він може брати участь у суді через телеміст, як це робили свідки у справі вбивства Євгена Щербаня. Однак депутат не уявляє, як можна людині в іншій державі передавати повідомлення про підозру чи визначати її статус як обвинуваченого. Петро Мельник, який втік з-під домашнього арешту, може уникнути відповідальності за це, стверджує експерт-криміналіст Анна Маляр. 9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет для стеження. 14 серпня його оголосили в міжнародний розшук. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Це не українсько-російська торгівельна війна.
Це ми розцінюємо як пресинг.
Свобода сьогодні.
We cannot resolve the underlying conflict in Syria with our military.
Ми з вами не знаємо, коли буде прийнято рішення про вступ до Європейського Союзу чи до Митного Союзу.
Hello, Dimitri.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Про те, що український порт Октябрьськ є ключовим пунктом з транзиту російської зброї сирійському режимові Башара Аль-Асада, пише американська The Washington Post, посилаючись на дані проведеного дослідження неурядовою американською організацією. Українські експерти зазначають, що викладена в матеріалі інформація мала би зацікавити правоохоронні органи. З експертами розмовляв кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
За інформацією американських дослідників, на які посилається «Вашингтон-Пост», Октябрьськ був найпопулярнішим місцем для сирійських суден серед усіх чорноморських портів України або Росії. Для переправлення вантажів в порти Сирії використовуються як невеликі кораблі, які курсують під прапорами Сирії та Лівану, так і величезні суховантажні, що належать російським і українським підприємцям. У статті наводиться приклад, як у січні один із кораблів компанії «Калбай», офіс якої знаходиться в Одесі, вийшов з Октябрьська з невідомим вантажем вантажем пройшов через протоку Босфор, прямуючи до Східного Середземномор'я, а потім таємничо зник до середини березня. За даними видання, спеціальний порт Октябрьськ, збудований в радянські часи спеціально для експорту військової техніки союзникам СРСР, нині є одним із ключових пунктів транзиту російської зброї до Сирії. Саме за допомогою цієї зброї прихильники Башара Асада змогли зупинити наступ повстанців і перехопити ініціативу, твердять американські експерти. Радіо «Свобода» зателефонувала до приймальні директора державного підприємства «Спеціалізований порт Октябрьськ» з проханням про коментар. Там нас попросили зателефонувати пізніше.
Перезвоніть через пару минут. Я зараз поспрашиваю.
Але більше на дзвінки не відповідали. У компанії «Каалбай» попросили переслати їм публікацію і обіцяли прокоментувати її згодом.
Давайте ви дасте нам ссылку на це видання і ваші питання нам по електронній адресі відправите.
Між тим, заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, депутат регіонал Анатолій Кінах, вважає, що викладена в публікації «Вашингтон-Пост» інформація не відповідає дійсності.
Україна, я абсолютно впевнений в цьому, чітко виконує свої міжнародні зобов'язання. І я впевнений, маючи на увазі систему контролю, включає транзит через територію України спецтехніки і зброї, такі випадки виключені.
Натомість секретар того ж комітету, депутат Ударівець Сергій Каплін, наголошує на незадовільній ситуації в українських портах.
Порти в нас перетворилися в такі внутрішні офшори, які контролюються там олігархами і внутрішніми. Зараз будь-яке державне підприємство, воно ще більш приватне, ніж приватне. Тому що контролюється воно виключно людьми, які призначаються за гроші, розписом прем'єра чи профільного міністра.
Керівник військових програм Центру імені Разумкова Микола Сунгуровський зазначає, що в Україні одна з кращих систем експортного контролю зброї, але виключати можливість нелегального вивозу не можна, а надто коли йдеться про участь посередницьких структур.
Посередництво – це один із бичей.
Посередницькі структури – це одна з проблем системи експортного контролю. Вони можуть виводити в тінь, і стає незрозуміло, хто кінцевий отримувач. Відстежити це стає дуже складно.
Конечному пользователю. Не отслідити дуже трудно.
На думку експерта, з інформацією, яка викладена в «Вашингтон-Пост», мала би розбиратися прокуратура. Дмитро Шурхало, Радіо «Свобода».
Тим часом Росія закликала Сирію передати хімічну зброю під міжнародний контроль, щоб уникнути воєнного удару Сполучених Штатів. Дамаск заявив, що підтримує цю ідею. Тим часом генеральний секретар ООН наголосив, що Сирія мала би взагалі позбутися хімічної зброї, до чого теж закликала Росія. Ці подробиці Сергій Драчук.
Росія закликає керівництво Сирії передати свою хімічну зброю під контроль міжнародної спільноти, як то заявляли США, щоб уникнути воєнного удару, сказав сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Призиваємо сирійське руководство.
Закликаємо сирійське керівництво домовитися не тільки про передачу місць зберігання хімічної зброї під міжнародний контроль, а й про її подальше знищення, а також про повноцінне приєднання до організації з заборони хімічної зброї.
Знищення хімічного оружия.
Москва передала цю пропозицію міністрові закордонних справ Сирії Валідові Аль-Муаллему, який перебуває в Москві, і розраховує на швидку й позитивну відповідь, заявив російський міністр. І відповідь надійшла буквально протягом години. Як коротко сказав сирійський міністр, його країна вітає російську ініціативу. Генеральний секретар ООН пан Гімун вважає, що згода на пропозицію Росії – правильний крок для Сирії. В такому разі, сказав він, світовій спільноті буде легко пересвідчитися, що сирійські запаси хімічної зброї надійно зберігаються, а потім і знищуються. Я розглядаю можливість закликати Раду безпеки ООН вимагати негайного переведення запасів хімічної зброї Сирії і сировини для її виробництва в такі місця в Сирії, де їх можна було б надійно зберігати і знищувати. Я ще раз закликаю Сирію вступити до організації з заборони хімічної зброї. Із думкою про те, що влада Сирії мала б протягом наступного тижня передати всі запаси своєї хімічної зброї під контроль міжнародної спільноти, виступав сьогодні державний секретар США Джон Керрі. Він заявив, що саме таким чином Сирія ще могла б сама відвернути воєнний удар. Але держсекретар тут же додав, що президент Сирії Башар Аль-Асад, за його словами, не збирається цього робити. А в державному департаменті відразу уточнили, що заява Керрі була не пропозицією, а тільки риторичним аргументом. Держсекретар знову наголосив на важливості покарати сирійський режим за використання хімічної зброї. Думаю, від цієї хвилі ми вже не маємо бути нерішучими. Ризик від бездіяльності більший, ніж ризик від дії, сказав Керрі, ніби відповідаючи на попередження Лаврова, який заявляв, що силовий сценарій у Сирії обернеться розгулом тероризму. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Російський опозиціонер Олексій Навальний, який балотувався в мери столиці Росії, заявив про готовність оскаржити в суді результати виборів. Як заявив Навальний на брифінгу сьогодні, він готовий виконувати всі формальні речі, в тому числі іти до суду. За словами опозиціонера, в нього є математичні, логічні та юридичні докази того, що підсумки виборів були сфальсифіковані. Як повідомили сьогодні в Московській виборчій комісії, після опрацювання 100% бюлетень, переможцем на виборах мера Москви став виконувач обов'язків міського голови Сергій Соб'янін, який набрав понад 51% голосів, а його основний суперник Навальний – понад 27%. На мітингу сьогодні ввечері на Болотній площі лунали вигуки десятки тисяч присутніх на підтримку Олексія Навального. Експерти тим часом попереджають, що в Кремлі і так налякані занадто високим результатом Навального і тепер прогнозують, що цього опозиціонера влада вже обов'язково запроторить до в'язниці. Подробиці Василь Зілгалов.
За даними прихильників Олексія Навального, Сергій Соб'янін реально набрав лише до 46% голосів виборців, а сам опозиціонер – понад 35%. Тому у штабі Навального і серед його прихильників вимагають другого туру виборів. Головний суперник прокремлівського кандидата Соб'яніна звинуватив владу у фальсифікації голосування.
Ми оцінюємо те, що сталося, як фальсифікацію, яка тепер здійснюється московською мерією та виборчим штабом Сергія Соб'яніна. Ми вимагаємо негайної публікації даних про явку виборців.
У штабі опозиціонера заявляють про аномально високі результати Соб'яніна на тих дільницях, де протоколи підписав лише після першої години ночі, 9 вересня. Експерти вважають таке дивним за дуже низької явки виборців, близько 32%. Московський аналітик Микола Петров каже Радіо Свобода, що результат Навального на цих виборах є досить неприємним сюрпризом для Кремля і прогнозує, що це робить більш правдоподібним відправлення опозиціонера до в'язниці.
Я думаю, що це збільшує ймовірність спроб так званих яструбів спіймати Навального і дати йому реальний термін ув'язнення. Така ймовірність, особливо після того, коли результат розглядається як приниження для Кремля, Кремля не виглядає досить низькою.
У липні суд вже засудив його до 5 років ув'язнення, і тепер очікуються наслідки апеляції адвокатів Навального на це рішення суду. Остаточні результати виборів мера Москви можуть бути оголошені у вівторок. Заступник керівника руху на захист прав виборців «Голос» Григорій Малконянц вважає, що остаточні підсумки виборів у Москві ще можуть переглянути. Хоча президент Володимир Путін вже сьогодні привітав переможців цих виборів, де окрім мера Москви обирали ще 8 мерів міст Росії та понад 20 місцевих дум і муніципалітетів.
Хочу поздравити всіх тих, хто побідів.
Хочу привітати всіх, хто переміг. Висловити сподівання на те, що всі учасники проаналізують, як вони вели цю політичну кампанію, чи задоволені вони своїми результатами, що варто зробити для більшого довір'я виборців. Та в будь-якому випадку, що всі розпочнуть із сьогоднішнього дня спільну позитивну роботу.
Позитивній роботі.
В мерії Москви також повідомили, що урочиста інавгурація Сергія Соб'яніна найімовірніше відбудеться 18 вересня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухайте «Свободу сьогодні». З вами я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, чи є сьогодні конкурентно спроможним українське телебачення.
У нас же майже більше ніж 50% це шоу. Якщо в цьому плані порівнювати інтелектуальною наповненості, то ми програємо. Сміятися – це одне, а цікавитися життям у всіх його проявах – це інше.
Польща стала почесним гостем 20-го форуму видавців у Львові.
Ситуація була така, що більшість професорів або ховалися, бо не хотіли писати звіти КДБ, або втікали, бо не хотіли показати пустоту своїх знань.
І як змінилося театральне життя України, а також для порівняння в Польщі за останні 20 років, слухайте в наступній передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
У Криму журналісти керченської телерадіокомпанії «Бриз» та інтернет-видання «Керч.ФМ» стверджують, що місцева влада хоче знищити непідконтрольні їй мас-медіа в цьому місті. За словами журналістів, чиновники для боротьби з пресою намагаються залучити силові структури і комунальні служби. В міськраді ці претензії відкидають, а деталі знає кримський кореспондент Володимир Притула.
Керченська влада намагається знищити єдині в місті незалежні від неї засоби масової інформації. Так вважають керівники мас-медій, що входять у структури ТРК «Бриз». За словами редактора інтернет-видання «Керч.ФМ» Ірини Сідової, міський голова Керчі Олег Осадчий та його підлеглі розв'язали ледь не війну проти засновників і працівників цих засобів масової інформації, насилаючи на них перевірки, ініціюючи кримінальні розслідування щодо журналістів. Приміщення редакції вже кілька разів комунальники намагалися позбавити водопостачання і відключити каналізацію. Чиновники ініціювали розірвання угоди про оренду телерадіокомпанією земельної ділянки для вежі з передавачами. Ірина Сідова пов'язує посилення тиску на видання з їхньою редакційною політикою, що проводиться останні 6-9 місяців.
Ми обрали пріоритетами своєї роботи захист прав людини та антикорупційні розслідування. Наші журналістські розслідування мали результат. Було відкрито кілька кримінальних виробництв, проводилися прокурорські розслідування. Чиновникам все це дуже не подобається, адже після кожної нашої публікації їх починають перевіряти і тягати на допити. Напевно, вони вирішили таким чином помститися і просто нас знищити.
Вважає Ірина Сідова. Міський голова Керчі Олег Осадчий рідко спілкується з журналістами, і цього разу зв'язатися з ним не вдалося. Але керівник інформаційно-аналітичного відділу Керченського міськвиконкому Ірина Кучміна пояснила проблеми мас-медії, що входять у структуру ТРК «Бриз», недотриманням журналістами норм законодавства.
Вони там порушили норми законодавства з оформлення будівлі, звідки вони ведуть передачі. У нас цілком законні вимоги. Якщо вони закликають нас виконувати закон, то як же вони самі його можуть порушувати?
Зазначила Ірина Кучміна. Медіаексперт Микола Семена, який займається моніторингом порушень прав журналістів у Криму, каже, що події в Керчі – кричуще свідчення масованого тиску на незалежні від влади мас-медіа.
Це є класичний приклад того, як журналісти, які не вгодили міському голові, стають ізгоями у всьому місті. Тобто проти них силами міської ради мобілізуються всі органи, які можуть створювати тиск на засіб масової інформації. Це і податкова інспекція, і правоохоронні органи, і прокуратура, і СБУ.
Так вважає медіаексперт Микола Семена. Це був репортаж Володимира Притули з Криму. А про те, що збільшення рекламної продукції, просування українського медіаекспорту на закордонні ринки зможуть забезпечити розвиток та прибутковість української телевізійної сфери, такого висновку дійшли сьогодні в Києві медіаексперти в рамках круглого столу, який мав промовисту назву «Телебачення і кіно в країнах СНД. Потенціал досягнення перспективи». Слухала експертів Софія Середа.
Україна повинна брати приклад з Туреччини, обсяги медіаекспорту якої вдвічі більші від обсягів її телевізійного ринку, а він так само малий, як і український. На цьому наголошує гендиректор медіагрупи 1+1 медіа Олександр Ткаченко.
Туреччині матеріали, які в сьогоднішній момент завоювали світ від Японії до Швеції, це дало можливість конкурувати і народжувати певні феномени, в тому числі з огляду індустрії, з огляду виховання телевізійних кадрів в Україні, текстових потенціал, таланти є востребуваними. Це означає, що можливості для розвитку не тільки телевізійного ринку, безперечно, також програмної консолідації достатньо великі.
Тим часом кіно та телепродюсер Олександр Роднянський порівнює Туреччину не з Україною, а з Росією. Каже, ці країни є колишніми метрополіями великих імперій і тому найбільш успішно наразі продають свій продукт саме постколоніальним державам. Водночас Роднянський пояснює, що для України більш важливим нині є створення власного телепродукту, який би орієнтувався на потреби власних глядачів.
Українське телебачення має бути стурбоване лише фактором пошуків власної мови і хімії у стосунках із українськими глядачами. Якщо цей контент буде успішним, то його можна буде продавати за кордон. Але поставити перед собою завдання реалізовувати все кудись і при цьому не мати успіху на власній території означає вбити компанію.
Подібної думки дотримується і американський експерт телеіндустрії Майкл Гріндон. Водночас він вважає, що головною проблемою України, як і інших країн, що переживають наразі телевізійний розвиток, є відсутність належного рекламодавчого бізнесу. Попри це, Гріндон відзначає, що такі країни, як Україна, мають і переваги.
Росія, Україна та інші країни СНД мають велику перевагу в тому, що можуть спостерігати за тим, що відбувається в світі телебачення. Наразі відбувається багато змін у телевізійних просторах США, Південної Кореї, Європи, і вони можуть якраз спостерігати за цим, що працює чи не працює тут, та обирати те, що є актуальним та потенційно успішним саме для них.
Водночас Майкл Гріндон наголошує, що роль держави у розвиткові телебачення має зводитися виключно до забезпечення неї правил гри та умов діяльності на її телевізійному ринку. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Отже, ми почули думки експертів, а зараз надійшла черга думці перехожих. Чи є сьогодні конкурентно спроможним українське телебачення?
Вважаю, що немає там зараз що дивитися. То не новини, розумієте? Там якісь зґвалтування, якісь пожежі і так далі. Якщо я хочу політику, я хочу чути об'єктивний аналіз, я там цього не бачу. Треба якимось чином піднімати репутацію, покращувати. Чесно висвітлювати інформацію, це основне.
Якщо порівняти європейське телебачення і наші центральні канали, то там 25% присвячується культурним подіям. У нас же майже більше, ніж 50% це шоу. Якщо в цьому плані порівнювати інтелектуальною наповненості, то ми програємо. Сміятися – це одне, а цікавитися життям у всіх його проявах – це інше.
Я вважаю, при покращенні українського телебачення воно буде конкурентно спроможне. Спочатку провести відбір якісного телебачення і тоді дивитися, які позиції можемо змінити.
І ви також можете обговорювати цю тему в соціальних мережах.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
А у Львові Польща стала почесним гостем 20-го форуму видавців. Сам форум офіційно відкриється 12 вересня, але літературні заходи, зокрема міжнародний літературний фестиваль, вже розпочалися сьогодні. Польща подарувала львів'янам зустріч з філософом, соціологом, одним із творців концепції постмодернізму Зігмунтом Бауманом. А подробиці знає Галина Трещук.
Цього року на форумі запровадили новий статус «Країна – почесний гість». І дістався він Польщі, яка з 1994 року бере участь у форумі видавців у Львові. Найбільше перекладів книжок на українську мову зроблено з польської. У рік в середньому перекладається півсотні книг. Цьогоріч на форумі присутність польських гостей найпомітніша. Це майже 50 заходів, на які до Львова приїдуть 48 польських авторів. Серед них філософ, есеїст, 88-річний Зигмунт Бауман. Він уже у понеділок презентував свою книжку в українському перекладі «Плинні часи» про мінливу сучасність, за якою людині годі встигнути. А ще гість, поляк за походженням, який проживає в Англії, прочитав лекцію у Франковому університеті. Невелике доповнення до довгої соціальної історії часу. Зигмунт Бауман каже, що людина в сучасному світі, світі ризику, почувається більш незахищеною, ніж у 19 столітті. Їй притаманна непевність, почуття безсилля від того, що не може спожити тих знань, які є в інтернеті. А тому виникає почуття розмитого страху у глобальному світі.
Цей час ми живемо у світі ризику і боїмося змінити світ, і тому виникає почуття страху. Коли ми зможемо той страх побороти, то станемо впевненішими. У своїй книзі пробую знайти вирішення цих питань.
Востаннє до Львова приїжджав філософ такого рівня, як Бауман, півстоліття тому. Це був Жан-Поль Сартр.
Ситуація була така, що більшість професорів або ховалися, бо не хотіли писати звіти КДБ, або втікали, бо не хотіли показати пустоту своїх знань. І скликали на це студентів, аспірантів, щоб заповнити зал, і питання, яких не було. Бауман є один з найбільших теоретиків сучасності, в сенсі модерності, що є модерність.
Каже історик Ярослав Грицак. Окрім книжки Зигмунта Баумана, Польський інститут у Києві підготував до форуму ще 23 переклади книжок з польської. Участь Польщі у форумі видавців, спілкування з польськими письменниками зміцнює українсько-польські відносини, вважає директор Інституту книжки з Кракова Гжегош Гауден.
Ми переконані, що спільно можемо чинити позитивний вплив на оточення, а співпрацюючи з форумом, можемо сприяти зміцненню україно-польських стосунків.
Міжнародний літературний фестиваль у рамках форуму видавців найбільший у Центрально-Східній Європі. Відбувається сьомий раз поспіль. У понад 300 подіях на фестивалі беруть участь 350 письменників з 22 країн світу. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Хотілося б там побувати і побачити все на власні очі. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.